Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matundu wange ni kuliku diangela nangi kundira munu mpi matundu ntete ba intu ansangu mekubika ntinga yange mpa na kukela bubu Kongo mekotisa dikulu mosi na kisika lenda nungisa ndi na ntuala ya Keni ya Inza ya Bataka ya Nkwezu Qatar 2022 Group G Kongo menunga makongo zole nkatu na ntuala ya Madagascar lokola mekatoka wa salami masese biayi Senko na SSC mabundu zole ya nene ya bwala Kongo mepesa tila ya kuvuanda na lweka ya nkangu ya Kongo tinsodolo ya kimpuanza kisalama na ntungi ya ya mvula mafunda zole na makumi zole na tatu. Ndinga na bau bubu kilumbwa iya kuna na centre interdiocesain ya Kinshasa. Bamvumbi kulutisa makumi tatu pe batumezi mbala kulutisa kama mosi ya umatonsa ya kisumbula ya babuatu salamaka na mpipa mazuzi na kati anzaji kuna na teritwari ya Bumba na kizunga ya Lamongala kusosa sosa kele ntete na kusalama mpangi fana na wetu kintuadi. Kufukusa asamu na Kenya Inza ya Bansaka ya Nkwezu Qatar 2022 Group G bwala na bitu Kongo metula dikulu mosi na ntwala na kununga na yandi ya kokela ya ayi na ntwala ya iti ya Madagascar makongo zole nkatu. Dikongo ya Shadrake ya Kolo na minuta ya makumi tatu na tanu na pe dikongo ya Mbukani Bezwa kulutila penalti na minuta ya makumi tambwadi na tatu samu na Nzimbala Salaka Joel Ngandu Kayamba. Kaka na kivuka ya inti ya Bene menunga inti ya Tanzania. Sikandi kuendaka kutana na yandi dikongo mosi na nkatu. Natuka kilumbu ya ya tatu iti ya Beneke na Intu na Mutindu ya Melandana na Mwa Kilukola yandi na matonsa Nsambwadi kisika ya zole kile ya Kungu Banda Bubu na matonsa tanu na ntwala ya Madagascar kena kima mosi ve. Kilumbu ya iya lumbu kumi ya ngonde ya kumi Madagascar kekutana na Kungu pe Tanzania yandi kemekana na Bene. Kimvuka ya mimpe senko na ina ya misioni SSC mebula tulu na kuvuanda na lweka ya nkangu ya kongosa muna tsodolo ya mvula mafunda zole na makumi zole na tatu lutambote lokola batu baka ya ububu kilumba iya na kimoko na bau kuna na centre interdiocesain na Kinshasa. Basi kimisaka nde bake sadila nyoso ya kufuana ya kimwana inti kidemokrate na bonzo mimvungi ya nkangu sasa kele ya kusadisa tsodolo ya tselika. Samna yao ba mwangisaka la polo na bau nyonso metu bila mutindu lutilaka ngwizani lokola banungaka ve kupona mutu nani fwete vinginina mbuta korne inanga na intu ya seni. Kukota ya dibundu ya mimpe na diambo metala banani kidiatisa seni kele kutanina kidemokrasi samu na mambote ya mwa na Kongo sikimisaka Monseigneur Ettore Balestrero. Mvwala ya papa na manima kusula na mutu bokilisaka ndi mbuta Christophe Mboso Nkodia. Ntwadisi ya inzo ya binzonzi ya bwala. Watu bilaka sadulu ya kupona mafwete salama na Kongo na kutuba ya mvwala ya Vatican. Disolo na bao na tatae bokilisaka ndi kele kivuvu ya kununga ya kidemokrasi na kimpuanza na yao. Inzo ya binzonzi ya bwala kubikaka kimoko bubu kilumba hii ya kasi na kati ya mambo angudi tangu metala mpaku ya rame kele ve. Nzoka nde kontu mutufanda kavingila ndiku wa mvutu kepesa mbuta ya luyalu na petentik na ntwala ya Radio Kapi mungu wa kiuvu Claude Misare meba kusande mbala tatu mvimba bamevutula kiuvu yai na manima kele kidimbo ya kukondo kukubama ya mbuta luyalu yai na kimoko lutaka mbuta luyalu kibasa lombaka bapesa ndi bawola makumi iya na nana kuvutusa vutusa na manima diambu yai mesi kansiku kidi atisaka inzo ya binzonzi. Sangu ya mpasi ya ngolo mekumina teritwari ya Bumba na kizunga la Mongala mutindu mulongo ya bamasua ivwa na minzieti kama tatu sika mosi na bifulusi na bau dindaka na nzadi. Irene Mboma nsangu ya ikeli ya Paul Richard Malengela.
Bambangi ya bete mesorola chibau na suka ya bubu yai na Bumba ikeza bisa nde kusosa sosa kena kukwamina ntete tiba nkakalakani nyoso. Kene bisalu ya lukenge lolo kula bansedi ya force naval peba kesa disa bau na baina ke pusaka buatu ya kezingaka na lueka ya nzadi. Yina mpi mutindu metuba administrateur ya ya territoire ya Bumba, Mishemanzi ya Kei Kande, Ntwalisi ya Ntangu Fioti ya Kizunga ya Mongala, Keku Mabubu ya Inambanza, Samu na Kunata Nsadisa Nanji. Matosi ya Ntete ke Monisa Bamvumi Makumi Iya ya Bame Basisa na Masa, pe Bantukuluta Nkama Mosi ke Monika V. Kitesho ya Bantukuluta Nkama Tatu vwandaka na kati ya Masua Ina. Mingi ya Bantu ya Mekufua, Kile Bangu wa Minkichi, pe Balongoki ya Mekatuka na Koje, Bake Futuka na Bumba. Vwandaka mpiti bima mingi ya Kuteka, Lokola Basaki ya Masangu, Mabaya pe Babwiki ya Kuyoka. Kizitulutanaka mingi ya ukele kikuma ya Ntete ya Kisumbula Yai. Masua jindaka na Engengele ya kile na bakilometa makumi zole na Iya na Fleve Kongo na Ntwala ya Bumba na Mpimpa ya Kizole na Ntangu makumi zole na Tatu china Minui. Konvoi ya Babwatu Ivo ya Moter, Katukaka na Bwala Mwenge na Kizunga ya Chopo na bakilometa kuluta nkama mwesi na makumi tano chibumba.
Na Kizunga Ituri batume munika lukula mifuemi ya Kodeko kufuaka batu tsambwadi peyo kaka bainzo mingi tangu bakwa misaka Bwala Rimba na au kena ntama ya bakilometre nkama mwesi na Zulu ya Mbanza Bunya mingi mingi na Kitinu ya Panduru kena teritwari ya Mahagi. Kitori meza bana na nkumbu ya les ambassadeurs de bonne volonté kena kulandila kansangu ya Lukengolo na Kitini ina mbame Bokuta na Naplirish Mambu tsangu kele ya Martial Kizabia Mungu.
Bivwandi ya Dibwala ya Rimba na bakilometre kiteso kumi ya Nyoka kuizaka mpamuka na Wola ya Nana ya Mpimpa na makelele ya Matuza hina fondaka Katuka na Bangambu Nyonso. Baningu ya Ndambu hina kena kuzabisa eti ya kele bantu ya Minduki na Bisinsu ya Bambeni ya Kodeko me Katuka na Dera nde kuizaka nuanisa inzo ya Fiongonono ya Bisalu ya Mburamateri ya Inera Nyoka. Na kulandila kimvuka ya Bambasada ya Luzolo ya Mbote, Bambeni yae kukikotisaka na bainzo ya Bivwandi, sika bau kuizaka kufu wape kuluadisa Bambuta tanu na Bana Zole. Ntuadisi na yao Sylvain Agewot, metuba eti, Bambeni yae mena tumuna mpebi tukutuku kumi sambwadia. Kimvuka ya Nkangu ya Kitini yae eti, Bimpumbulu ya Nkaka nwanisaka na Mpimpa ina kaka santri ya Munkita ya au na Kintungidila ina kaka. Mokili Mungunuti mosi ya Bapalate ya Maagi metuba eti, Bimpumbulu ina kuizaka kufu wa Batu Zole mpe kuluadisa Bantu mingi na Dibwala. Nomba ya Bantu lenda ntombuka kusosa sosa ya Bantu bana tumunaka na Bambeni kena kutatamana. Na ntangu yai Bantu enye ya Nyoka mefuema bao meyoka bapine na nzila ya Luyalu makumi zole na ntambwadia nzila mekangama. Kasi na mambu nyoso ina binwani ya FRDC metuba Ntete atadi ya Mbuve.
Batu nataka Minduki kufuaka mutumosi kebalulaka mbongo na kati ya Inzo na Yandi vana na Mbanza Matadi Bwala kimfumo ya Kizunga ko central ya vandaka na ntangu ya ntambwadi ya Mpiba mfumo Mbanza Matadi mebokuta mutapati nzuzi ya ndinde wonga wonga kivandaka vena kisika ya ndike tuminaka kifu ya ya kufuwa bakambiste kena kumunika kile samuti bakambiste bao mosi kena ukanga inu avena nsadulu na bao ya kifutuka diaka nsiku ya kupekisa bakambiste sala kisalu na bao tina manima ntangu tanu ya nkukila. Na Naplirish Mambu inki ya kubwela diaka.
Ya kuandaka na Wola ya Ntambwade ya Mpimpa ya Mazono ndebi Mpumbulu kuizaka kotila Inzo ya Kambiste meba kama na Kartier Ville Bas na Mbanza ya Matadi. Mbangi, Ntete babo tula yandi Nkutu ya Mbongo, Bimpumbulu yae kuizaka Bula yandi Dituza na Likimvumu, peba kuizaka Zenga Ntingu Nandi na Mbele. Kambiste yae ya Bamfula kitezo makumi tanu kuizaka kufwa na Mbalamosi na Manima ya Kunata Ntutu na Yandi na Kilundulu wa Bamfumbi. Kimvuka ya Nkangu metelemina kulemba lemba ya Bantuadisi na Ntola ya Bimpumbulu. Kufwa Kambiste na Matadi bala ya kumi na Mosi, Kubanda, Kukondwa Ngemba meni ya Ntika na Mbanza ya Matadi. Nzoka samu na Ntuadisi ya Mbanza, Ngemba kele na Mbanza ya Matadi, Kubanda Yandi kubikaka kutambula kintuadi kati na Bampulusi na Bamakesa. Patintu zimetula kivonza yae na intu ya Bakambiste bau Mosi samu na kifu na bau ya kumuangisa bishu. Kama. Bau kesa laka ba operasyon ya Mbongo pekete kisaka babima na wawu ya Mfunu na Nganda na Ntangu ya Nkaka na Wola ya Mpimpa kuizaka tuba Yandi. Yandi ke kuisa tula Diboko na Arete samu na kukandika ndia tusulu ya Bisalu ya Bakambiste mpe ya Bisalu ya Nkaka metadila Mbongo kuluta Wola ya Tanu ya Kokila. Mpe na kulunda Mbongo na Kilundulu konso Kilumbu na Manima ya Kisalu kuizaka Sukisa Yandi.
Kimvuka ya Inza kila ndila kansangu ya Mavimpi OMS na Nkufi mebukila batusadila mangu ile ya kunwanisa malaria RTSS na Afrika mebaka manandimba ya tike ya Sara ti na bitini kena kwa musu mangwele ile nda ulusa mafunda ya Bantu. Kimvuka ya ya oni mesigimisa ndi mangwele ya ya malaria me soba tsango ya kunwanisa kimbevu ya ipediaka ya kitanina bana Afrika na ntwala kimbevu ya ikikufuaka Batu. Bonso Mvutu munganga Eric Sambwe dikitele ya dinaka kinwanisaka kimbevu na Bwala me ya Ngadala na Kizunga Sud Kivu mingi mingi na teritwari ya Mwenga pulupulu ya kutambakana kina kuenda na swalu angolo kubanda ya zabanaka na ngolo bonde ya Ivu ameluta batu 13 mikufua na zulu ya bambevu kama mosi na makumi Ivwa na Ivwa. Munga ngankulutu ya kitini ya mavimpi ya kitutu mete ndula David Kitoka na ntola kinzonzole ya sinti ya bashizi na bizana.
Beaucoup de décès se font dans la communauté.
Bantu gena kukufua mingi na makabu. Lokola zoni mekondwa ntomabilu ya kuzieta. Lokola lupitalu ya nene mekondwa mpetomabilu ya kunatila bambevu katuka bainzo na bau tina lupitalu usamu na kubaka lusansu. Yake na kupesa kakalakani. Betu gena kulomba na konso mutu na tina beto lusadusu. Ata lusadusu ina kuizaka pesa bansadisi ya nkaka mambu ya kusala kediaka ya mingi na badomeni mingi. Na kitutu maza ikeleve. Dikabu kena kusadila maza ya elila mpe ya magulu ya nkaka mekondwa mifinuku. Yake na bifulu ya maza ya klori ina kuizaka kubika bansadisi mutindo UNICEF. Bisadulu pe babima ya nkaka ke katukaka na MSF Holland. OMS peke pesaka beto maboko. Samu eti nanchuka zoni na beto ya mavimpi kele na mbala ya na yawu ya ntete ya kumona kimbevo yai katuka bambula mingi. Njoka beto kele na luveve ya baplanifikasyon ya nkaka mutindo ke salaminaka na bisika ya nkaka.
Matono wange mpangi vandaka na munu kintuadi na nsangu yai landila kape kubikaka Alain Rungu Mshinji na intu ya Martin Sebujangwe kulutila ndwe nga masini ya Dedone Nyangasa na Sylvain Matundu. Sangu yai mekota na site internet kulutila www.radiookapi.net.